Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Četvrtak je 23. majski dan koji obilježavaju sljedeće vijesti. U Bečićima počinje samit biznis lidera regiona. Džavid Šabović iz SDP-a za raskidanje koalicije sa DPS-om i formiranje novog političkog saveza. Juče ubijeni muškarac u Londonu bio je britanski vojnik. Nastavljaju se nemiri u Švedskoj. U tornadu kod Moskve povrijeđeno 20 osoba. A u emisiji između ostalog kako Miodrag Vuković iz DPS-a komentariše stav Džavida Šabovića iz SDP-a da vladajuću koaliciju treba raskinuti.
Nemam komentar. To je mišljenje gospodina Šabovića, to je mišljenje mog kolege. Da je to stav SDP-a, vjerojatno bih se usudio da komentarišem. Najviše što bih mogao u ovom trenutku reći, začuđen sam takvim jednim prijedlogom i ništa više.
Država Crna Gora nema pravne mogućnosti da spriječi Amfilohija da Njegoša proglasi za sveca, a moralnu odgovornost snosit će on sam, kaže Branislav Radulović iz Udruženja pravnika.
Crnogorski građani i prosto vrijeme kako bude prolazilo, a vrijeme majstorsko rešeto, pokazat će da ovakva vrsta odluka od strane mitropolita Amfilohija su jednako vrednostno značajne kao mnoge njegove ranije zasigurno pogrešne odluke i mislim da je ovo samo proces devastacije koje će vrijeme odbaciti, a Njegoš prosto ostati tamo gdje mu je mjesto i u Crnoj Gori i u vrednostnom sistemu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bečićima popodne počinje samit stotinu biznis lidera regiona koji će otvoriti premijer Milo Đukanović, a u kome učestvuju i premijeri visoki politički zvaničnici i biznis lideri iz regiona. Pod parolom Dogovor za novo doba, cilj skupa je utvrđivanje platforme za dijalog o potencijalima daljeg privrednog povezivanja i unapređenje sveukupnih odnosa u regionu. Demokratski front, Socijalistička narodna partija i Pozitivna Crna Gora na današnjem sastanku, kako je izjavio Branko Radulović, završit će usaglašavanje lex specialisa o poništavanju predsjedničkih izbora i ostalih dokumenata u koje će biti pretočeni zahtjevi sa građanskog protesta organizovanog 20. aprila. Prijedlozi dokumenata bit će predati u skupštinsku proceduru danas ili najkasnije sjutra. Poslanik vladajućeg SDP-a Džavid Šabović najavio je da će uskoro u svojoj partiji inicirati razgovor o neophodnosti formiranja nove političke snage u Crnoj Gori, koja bi, kako je rekao, preporodila državu i u koju bi ušli predstavnici SDP-a, Pozitivne, SMP-a, PZP-a, Liberalne partije, manjinskih stranaka i samo pojedini poslanici DPS-a. Nešto mora da se desi jer je trenutno stanje u državi neizdrživo, ocijenio je Šabović za Dnevne novine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svijet je u znaku jučerašnjeg brutalnog ubistva britanskog vojnika kome su dva napadača mačetom odrubila glavu kod kasarne Woolwich u jugoistočnom Londonu. Premijer David Cameron izjavio je kako je brutalno ubistvo koje su počinila dva mladića koji su se predstavili kao džihadisti izdaja islama. Ova će zemlja biti apsolutno odlučna protiv svih oblika nasilja, ekstremizma i terora, rekao je Cameron na konferenciji ispred kancelarije u Downing Streetu. Grupe mladih zapalile su protekle noći u predgrađima Stockholma jedan restoran i više od 30 automobila u neredima koji već danima potresaju švedsku prijestolnicu. Izbili su zbog toga što je policija ubila 69-godišnjeg čovjeka u predgrađu Stockholma prilikom pokušaja hapšenja. Dok policija kaže da je bila napadnuta nožem, demonstranti tvrde da je riječ o prekomjernoj upotrebi sile. Američki državni sekretar John Kerry boravi od februara u četvrtoj posjeti Izraelu kako bi pokušao da vrati Izraelce i Palestince za pregovarački sto, uprkos sve većim sumnjama u uspjeh tih napora. Kerry će se odmah sastati sa premijerom Benjaminom Netanjahom, a potom će otputovati u Ramalu na razgovor sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom. Najmanje 12 ljudi poginulo je u bombaškom napadu u predgrađu grada Kete u pakistanskom dijelu provincije Beludžistan. Bomba je bila sakrivena u jednoj rikši i eksplodirala je u trenutku prolaska policijskog konvoja. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. U manjem tornadu u Rusiji povrijeđeno je 20 osoba, nevrijeme izazvalo veliku štetu 200 km južno od Moskve. Ruska televizija prikazala je snimak moćnog, gustog, sivog kovitlaca kako razbacuje predmete u malom gradu Efremov u regionu Tula. Još jedna informacija u pregledu vijesti. 80-godišnji japanski planinar Yuihiro Miura postao je najstariji čovjek koji se popeo na vrh Mont Everesta. Na visinu od 8850 metara popeo se juče ujutro treći put. Prethodna dva bila su kada je imao 70 i 75 godina. No rekord bi u Miurinom vlasništvu mogao ostati tek nekoliko dana, pošto je 81-godišnji Sherpa iz Nepala najavio da će pokušati da osvoji Mont Everest već sljedeće sedmice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, nakon dužeg mimoilaženja po mnogim pitanjima, visoki funkcioner SDP-a Džavid Šabović ocjenjuje da je u Crnoj Gori neophodno formirati novu političku snagu koja bi, kako je rekao, preporodila državu. On je u izjavi dnevnim novinama rekao da će realizaciju te ideje uskoro inicirati na organima svoje partije. Novu političku snagu bi činili, po njegovom mišljenju, predstavnici SDP-a, Pozitivne Crne Gore, SMP-a, Pokreta za promjene, liberalne partije, manjinskih stranaka i samo pojedini poslanici DPS-a. Ocjenjujući da je trenutno stanje u državi neizdrživo, Šabović je rekao da Socijaldemokratska partija ne želi da dozvoli da se ruši Crna Gora i da je ideja o objedinjavanju dijela političkih snaga iskristalisana iz brojnih razgovora sa biračima, ali i funkcionerima i članovima SDP-a. Visoki funkcioner DPS-a Miodrag Vuković, međutim, nije želio da detaljnije komentariše Šabovićevu izjavu, ali je rekao da je začuđen takvim prijedlogom.
Nemam komentar. To je mišljenje gospodina Šabovića, to je mišljenje mog kolege. Da je to stav SDP-a, vjerojatno bih se usudio da komentarišem, ali znate, pojedinačne komentari, gospodin Vuković kaže nešto što bar u početku iza toga ne stoji DPS. Svi imamo pravo da kažemo šta mislimo, kako vidimo razvoj političke scene u Crnoj Gori. Ne bih komentarisao. Ili najviše što bih mogao u ovom trenutku reći, začuđen sam takvim jednim prijedlogom i ništa više.
Mi je to odgovor Miodraga Vukovića iz DPS-a na inicijativu Džavida Šabovića iz SDP-a da se raskine vladajuća koalicija i formira nova politička snaga u Crnoj Gori. Slijede ostale aktuelnosti dana. Kao odgovor na dugotrajnu agoniju podgoričkog kombinata aluminijuma, za koju vlast nema rješenje, iz Međunarodnog monetarnog fonda stigla je hladna i nedvosmislena poruka da sudbinu te fabrike treba zapečatiti. Reakcije domaće javnosti su oprečne, ali uočljivo da se do skora tabu gašenje kapa sada sve češće izgovara na glas. Time se bavio Esad Krcić.
Vlada Crne Gore treba da napravi plan postepene likvidacije podgoričkog kombinata aluminijuma, a u međuvremenu treba prekinuti bilo kakve subvencije iz budžeta, rekao je prije nekoliko dana šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za Crnu Goru Nade Milahi, koji je preporuku MMF-a obrazložio činjenicama da je kap glavni izvor crpljenja budžetskih sredstava i da je uzrokovao povećanje državnog duga, te da bi se, ukoliko se nešto ne preduzme, taj trend mogao nastaviti. Milahi je rekao da problem traje veoma dugo, pa bi bilo najbolje odrediti krajnji rok za likvidaciju i napraviti plan aktivnosti među kojima je i nadoknada radnicima koji ostanu bez posla. Radnici KAP-a međutim kažu da za njihova preporuka nema nikakav značaj jer dolazi od institucije koju doživljavaju kao pijavicu. Predsjednik sindikata KAP-a Rade Krivokapić.
Prvo mi je drago što je samo sugestija, a ne naredbe ili odluke, jer bojim se ako budemo došli do toga da budemo morali slušati sve što MMF kaže, to neće nositi dobro ni kombinatu aluminija ni crnogorskoj ekonomiji. Nije ovo moje mišljenje, ovo je mišljenje iz okruženja, ljudi koji su iz zemalja koji su imali iskustva sa njima, i ja mislim da je uspjeh crnogorske ekonomije sve dok se ne zadužimo kod MMF-a i ne budemo morali raditi po njihovim pravilima. Definitivno da smo mišljenja da kombinat itekako treba Crnoj Gori i itekako može da da još uvijek doprinos. Ne možemo ne samo na globalno, nego na bilo kojoj krizi, ako budemo gasili firme, šta ćemo po završetku krize, to je se firme više ne mogu uključiti.
Činjenica je međutim da je gašenje KAP-a donedavno bio tabu u koji se nije smjelo dirati, dok se sada pominje potpuno otvoreno i sve češće. Nogu je povukao potpredsjednik vlade Vujica Lazović kada je prije mjesec dana rekao upravo isto što sada preporučuje i MMF. U međuvremenu se i šef liberalne partije Andrija Popović u skupštini založio za zatvaranje KAP-a, a sada i ekonomski analitičar Predrag Brecun kaže, bojim se da je MMF u pravu. Sada se mora tražiti rješenje kako da se KAP što bezbolnije zatvori, što je za Crnu Goru veliki problem sa socijalnog, političkog i ekonomskog aspekta, ali na srednji rok to može proizvesti pozitivne efekte, naročito u poslovanju Elektroprivrede, rekao je Drecun za Radio Antena M. Damir Šehović, kao funkcioner manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, koja po pitanju KAP-a djeluje kao opozicija većoj partnerki i Demokratskoj partiji socijalista, kaže da je preporuka MMF-a rezultat njihovog pragmatičnog pristupa i da je treba sa najvećom pažnjom analizirati.
MMF-ovu sugestiju treba ozbiljno razmotriti, ali bi konačne odluke u vezi budućnosti KAP-a ipak trebalo donositi ne na osnovu pojedinačnih sugestija bilo koga, pa iako one dolaze strane Međunarodnog monetarnog fonda, nego na osnovu ozbiljnih i nezavisnih studija o održivosti aluminijske proizvodnje. Tako da mislim da je redosljed koraka jasan. Raskid saradnje, a nakon toga što hitnije počinjanje izrade te studije koja bi trebalo da nam da odgovore na takve strateške stvari kao što jeste situacija u kombinatu.
Podgorički kombinat aluminijuma, kojim od 2005. gazduje ruski investitor, već godinama ne uspjeva da stabilizuje poslovanje. Umjesto toga gomila dugove, od kojih je 170 miliona eura zahvaljujući vladi koja je pristala da im bude žirant za kredite, prebačeno na teret građana. Pored toga, menadžment koji je postavio ruski oligarh Oleg Deripaska, u čijem sistemu KAP posluje, već dugo ne plaća račune za električnu energiju, pa su se dugovi po tom osnovu nagomilali na više desetina miliona eura, a vrhunac predstavlja činjenica da od kraja prošle godine KAP nema ni ugovor za snabdjevanje elektroenergijom, pa u suštini njegova uprava već mjesecima krade struju. To se očigledno radi uz prećutnu saglasnost vlade i premijera Mila Đukanovića, čija se izjava nakon preporuka MMF-a prije može ocijeniti kao opširna nego jasna.
Očekujem da ćemo ipak doći do nekog rješenja koje će u osnovi značiti uvođenje, da kažem, tog pitanja u one tokove u kojim je ono trebalo da stalno i bude, a to je da uvedemo to pitanje pod, da kažem, dežurni dnevni nadzor vlade, da vladu učinimo odgovornim za predloge rješenja koja čini i da stvorimo uslove da se razriješe pitanje iz prošlosti u radu KAP-a i stvore pretpostavke za intenziviranje aktivnosti, vjerovatno u budućnosti za razvoj aluminijumske djelatnosti u Crnoj Gori, jer vjerujem da na tome može počivati značajan dio crnogorskih razvojnih projekcija u neposrednoj budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Agencija Beta je prije nekoliko trenutaka pod naznakom hitno objavila informaciju kako je inicijativa za kanonizaciju Petra II. Petrovića Njegoša povučena iz procedure i Sabor Srpske pravoslavne crkve neće se baviti tom temom, izjavio je portparol crkve episkop Bački Irinej. U Crnoj Gori u međuvremenu se otvorilo pitanje šta bi država mogla da učini da spriječi tu Amfilohijevu inicijativu. Slušamo Predraga Tomovića.
Sekularnost Crne Gora, odnosno uređenje u kojem su crkva i država odvojene i ne miješaju se jedna drugoj u donošenje odluka, onemogućava državu da u tom smislu spriječi namjeru mitropolita Amfilohija da Njegoša, centralnu figuru crnogorske istorije, proglasi za sveca. No, kako kaže Branislav Radulović iz Udruženja pravnika, moralnu odgovornost za tu Amfilohijevu, kako kaže vrstu egzibicionizma, snosit će upravo mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Država u ovoj situaciji nema formalno pravnu mogućnost reagovanja, ali crnogorski građani i prosto vrijeme kako bude prolazilo, a vrijeme majstorsko rešeto, pokazat će da ovakva vrsta odluka od strane mitropolita Amfilohija su jednako vrednostno značajne kao mnoge njegove ranije zasigurno pogrešne odluke i mislim da je ovo samo proces devastacije koje će vrijeme odbaciti, a Njegoš prosto ostati tamo gdje mu je mjesto i u Crnoj Gori i u vrednostnom sistemu. Dakle, u ovom trenutku ne treba se previše opterećivati radnjama gospodina Radovića, koji je sklon ekshibicionizmu, potezima koji su vrlo radikalni i prosto on je čovjek jake riječi, brzog ishitranog poteza, prosto u ovom trenutku to treba ostaviti njemu, a sad taj teret i moralni i svaki drugi bit će na njegovoj duši.
Radulović kaže da i sam sabor Srpske pravoslavne crkve uviđa koliko bi ishitrenost mitropolita Amfilohija mogla da košta tu crkvu po pitanju Njegoša, ali i drugih konkretnih problema sa kojima se u posljednje vrijeme suočila.
Ono što posebno opterećuje taj čin jeste i vrijeme i moment u kome se to radi, dakle bez bilo kakvih konsultacija, bez bilo kakvog javne pripreme i razumijevanja tog čina i u trenutku kada Srpsku pravoslavnu crkvu u ovom trenutku zaista nad njom se kao Damoklov mač nalaze mnoge afere, seks skandali, problemi sa raznoraznim financijskim transakcijama i pronevjerama. Mislim da se ovim činom ne mogu pokriti sve one radnje koje zaista danas u ovom trenutku vidno opterećuju, da kažem, Srpske pravoslavne crkve koja je sve dalje od nekog stvarnog vrednostnog sistema prema vjernicima. Nažalost, potezima gospodina Radovića i nekih drugih vladika sve bliže dnevnoj, da ne kažem prizemnoj politici.
Ilija Vujošević iz Fondacije Sveti Petar Cetinski kaže da je država mogla i da još može da spriječi najnoviji, kako kaže, ponižavajući udar na crnogorski identitet u režiji mitropolita Amfilohija, ali da to neće i ne želi da uradi. Vujošević kaže da država, ukoliko bude htjela, može da utiče na inicijativu o kanonizaciji Njegoša.
To je samo jedno niz stvari koje su, evo tako, godinama i godinama, već decenijama, naročito od 90. godina, znavamo toliko iritantne i toliko ponižavajuće za crnogorski identitet. Mislim da su svi razlozi sagledani i moguće da toliko sada malo prostora za neki utjecaj da se to ne desi. Naravno, taj utjecaj se može, da kažem, reprodukovati na drugi način. Može se uopšte reprodukovati oko uređenja definitivno statusa te crkve, odnosno prije svega statusa crnogorske pravoslavne.
Svečanim liturgijskim unošenjem ikone svetog mitropolita Petra II. U Cetinski manastir 19. maja, taj dan je u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj označen kao datum praznovanja mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša kao svetitelja. Službu je služio mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije, koji između ostalog rekao da je na svojoj prvoj ikoni mitropolit Petar II. Petrović Njegoš s pravom nazvan Lovćenskim tajnovicem, jer je, kako kaže Amfilohije, Njegoš zaista bio tajnovidac. Inače, inicijativa za proglašenje Njegoša za sveca potekla od mitropolita Amfilohija i izazvala je oštre reakcije u dijelu političke i ukupne javnosti u Crnoj Gori. Prvi je reagovao predsjednik parlamenta i lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić.
Oni čiji su heroji i sveci bili zločinci i posle Drugog svjetskog rata i posle ovog rata moraju da pokušaju da se sakriju za crnogorske čistote. Ali, rekao bih da to još više pokazuje koliko su crni i suprotni sa ovom crnilom crnogorskim i ovom čistotom crnogorskom.
A evo kako je mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo komentarisao inicijativu mitropolita Amfilohija da sinod Srpske pravoslavne crkve Njegoša proglasi za sveca.
Ja vjerujem i čini mi se da će doći vrijeme kad će sam siromak Amfilohije sam sebe proglasiti za sveca.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet. Mjere sigurnosti podignute su na posebno u i oko kasarni nakon što je britanski vojnik juče masakriran mačetom u Londonu. Premijer Cameron sazvao je šefove službi sigurnosti kako bi otkrili pozadinu napada koji se smatra terorističkim. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Javnost je šokirana dramatičnim snimkama koje su obišle svijet. Napadač krvavim rukama i mačetom nakon stravičnog ubojstva vojnika objašnjava prolaznicima da je to bila osveta i da se neće prestati jer da muslimani ginu svakoga dana diljem svijeta. Napadači su uzvikivali islamističke slogane. Oko za oko, zub za zub. Izvinjavam se ženama koje su svjedočile napadu, ali u našoj zemlji žene također svjedoče istome. Vaš narod nikada neće biti siguran. Uklonite vladu, njoj nije stalo do vas. Svjedoci su rekli da su dvojica napadača ostala na mjestu zločina i rukama prekrivenim krvlju ih pozivali da ih nastave snimati. Jedna od prolaznica je pokušala razgovorom smiriti napadača. Druga svjedokinja opisuje brutalnu scenu i čovjeka sa noževima u ruci kao mesara spremnog da tranšira meso. Žrtva je na sebi imao majicu sa natpisom "Pomognite herojima", što je ime dobrotvorne organizacije koja pomaže britanskim ratnim veteranima. Danas je londonski gradonačelnik Boris Johnson zahvalio prolaznicima na hrabrom ponašanju u trenutku stravičnog zločina. Premijer David Cameron se u srijedu navečer vratio u London nakon kratkog susreta sa francuskim predsjednikom Hollandom. Kazao je da se sumnja na teroristički čin, te je podsjetio da su građani Britanije i ranije bili suočeni sa ovakvim napadima, ali nikada na način na koji se to ovaj put dogodio. Istragu vodi specijalna antiteroristička jedinica londonske policije. Cilj je otkriti da li iza napada stoji organizacija. Dvojica muškaraca su međuvremeno uhapšeni na različitim lokacijama. Britansko vijeće muslimana osudilo je ubojstvo naglašavajući da se radi o barbarskom činu koji nema nikakve veze sa islamom. Nekoliko sati nakon napada 200-tinjak pripadnika ekstremne desne engleske obrambene lige izašli su na ulice i sukobili se s policijom. Analitičari kažu da je ovo napad od kakvog su strahovali u Britaniji, te podsjećaju da su britanski vojnici upozoreni da postoji mogućnost da budu napadnuti nakon što se vrate kućama iz ratnih područja. Prvi ljudi antiterorističkih jedinica nedavno su istaknuli kako radikalizirani pojedinci predstavljaju veliku opasnost po sigurnost Velike Britanije. Prošlomjesečni teroristički napad na Bostonski maraton u Sjedinjenim Državama skrenuo je i pažnju na takozvane usamljene vukove koji prijete zapadu.
Vraćamo se domaćim pričama. Ni ova sezona koja na Tari počinje u maju neće donijeti više reda u poslovanje organizatora raftinga. U dijelu omiljene dionice od 20 km tok rijeke dijele Crna Gora i Bosna i Hercegovina, ali još uvijek bez dostatne kontrole i propisa. O tome Jasna Vukićević.
Prošle godine je nacionalne parkove Crne Gore posjetilo oko 200.000, a ove se očekuje oko 250.000 turista. Ona je na Durmitoru, kroz koji teče rijeka Tara, među odredištima je ljubitelja raftinga. Najdublji kanjon u Europi, drugi na svijetu, ima dno na 1300 metara. Njegovim bukovima i brzacima spusti se na stotine gumenih čamaca sa turistima iz cijelog svijeta. No ni ova sezona, koja na Tari počinje u maju, neće donijeti više reda u poslovanje organizatora raftinga, smatraju na crnogorskoj strani rijeke. U dijelu omiljene rafting dionice od oko 20 km tok rijeke dijele Crna Gora i Bosna i Hercegovina, ali još uvijek bez dostatne kontrole, kaže jedan od vlasnika rafting agencije Miladin Blagojević.
Država nije uradila ništa posebno da nama koji smo legalni, koji plaćamo sve obaveze prema državi, da nam olakša bar tom dijelu. Ne vidim ni razumijevanje opštine Plužine koja nema sluha za ovo što mi radimo i to njima problem više. To su ljudi koji su na budžetu i čekaju to mjesečno tu platu i mislim da ne prozivam nikoga, ali to je njima samo problem više da se obrate raftingu, da dignemo to na jedan veći nivo, da bude usluga kako treba, kako je svuda u Europi i tako.
Što bi moglo biti rješenje s obzirom da Bosna i Hercegovina i Crna Gora dijele samu Taru?
Teško je naći neko rješenje koje bi zadovoljilo oba dvije strane. uvijek se nađe neko oštećen, bar tako doživljava to. Mi kao državljani ove države nemamo nikakve benefite, dobavljamo ovu djelatnost, dok druga strana iz Bosne, oni nemaju nikakvih obaveza prema ovoj državi, ne plaćaju ni osiguranje, ni taksu, ni nikakve doprinose da bi se taj dio sredstava uložio u održavanje puta, u šta znam, u bezbjednost, uopšte u komfor toko raftinga. Tako da ne znam šta stvarno treba preduzeti, ali neko iz nadležnih organa trebao bi da se pozabavi tim.
Iako još mnogo treba da se u poslovanje raftera uvede red, a poboljša infrastruktura i strateški ulog u razvoj turizma na sjeveru, iz godine u godinu sve je više posjetilaca durmitorskih eko i etno sela.
Ljudi sve više traže taj aktivni turizam. Tako otvara mogućnost sjeveru da i oni nešto da ponude gostima koji dođu na primorje i tako.
Sve veći broj ljudi koji splavari tarom, da li je ekološka opasnost?
Pa jeste. Bukvalno nivo svijesti naših ljudi je na takvom nivou da zabrinjava. Tačno znamo po ponašanju ljudi koji dođu iz zapadne Europe, ovi ljudi Balkanci ili šta znam, da ne urijedim nikoga, Rusi, Poljaci, tako ipak manje vode računa u zaštiti životne sredine i uopšte razlikuju su ponašanju od gosti koji dolaze sa zapada.
A prigovori turista koje smo čuli među posjetiocima Tare odnose se na nehaj države prema neprocjenjivom turističkom blagu koje je upisano na listu svjetske prirodne baštine i nedovoljno ulaganja u stvaranje brenda Tare. Ipak brzo i zasijeni visina Litica kanjona ili Crni borovi stari oko pola milenija, kao kod Ruskinje koja zbog Tare dolazi u Crnu Goru dva puta godišnje.
Rafting parike Tara. Prosto je velika lijepa.
Rafting na rijeci Tari je prosto velelepan.
Po angliski lovely, amazing, beautiful. Bespodobno je vazduh.
Neobično čista voda, čist vazduh i što je najvažnije veoma srdačni ljudi.
Osim fotografija s raftinga, u Rusiju će otići i durmitorski recepti.
Strani su oduševljeni, posebno sa krumpirom iz posača i sa jagnjetnom iz posača. Kuvana jagnjetnista ide, riba, pastrnka iz rečna, iz posača hljebova, domaći i tako.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I za sam kraj o jednoj drugoj vrsti avanture koja može skupo da košta, a na primjeru studentkinje iz Novog Sada. O čemu je riječ čućemo od Norberta Šinkovića.
24-godišnja Milica Kojić je 2011. godine dobila nagradno putovanje. Put u Južnu Ameriku. Kako ona kaže, ostvario joj se san, pošto je oduvek želela da posjeti taj kontinent. Ona nije ni slutila da je čitava ponuda koju je dobila od prijatelja zapravo paravan za krijumčarenje narkotika.
Moja najbolja drugarica mene je jedan dan nazvala i rekla mi da li želim da putujem u Južnu Ameriku, da je njoj ponudio naš zajednički drugar i ona je odlučila da ne ide zbog ispita, odnosno zbog roditelja koji je. Meni se taman ispitni rok završio, ja odlazim jedva nagovorom svoje roditelje da odem tamo na nagradno putovanje. Tamo nas očekuje brat od jedne poznate ličnosti i on nas jako lepo gostio, dešavaju se stvarno lepe stvari 20 dana i snova.
Kada je došao do povratka, njoj je pukao točak na koferu. Zbog predstojećeg višečasovnog leta do Italije, pa zatim do Beograda, morala je da zameni svoju torbu koju je dobila od lokalnog prijatelja.
Dešava se to da u zidovima kofera se nalazi u mom koferu i u dva koje je uzeo moj drug se nalazi u kokainu presunom u zidovima.
Milica i njen prijatelj su uhapšeni u Italiji.
Da, to se desilo, znači jednu noć smo trebali da prespavamo da bi mogli sutradan da letimo za Beograd, međutim u pola noći upali su nam karabinjeri u sobu i dešava se to da su nas uhapsili tu bukvalno.
Sudski postupak je završen i ona je oslobođena. Kako kaže, nikad nije ni pomislila da baš njoj može da se desi nešto slično. Psihološkinja Tatjana Bošković kaže da žrtva zapravo može da bude bilo ko.
Mislim da su podjednako svi ugroženi, zato što sve ono što do sada nije bilo u našem iskustvu i što je nama nepoznato može da bude plodno tlo na kojem možemo biti prevareni. Oni koji varaju nisu negde daleko, nego su tu među nama, dobro, da kažem, uzglobljeni u sve nivoje društva, često su to čak i oni koji su nama veoma, veoma bliski.
Upravo zbog ovakvih situacija je Studentska unija Filozofskog fakulteta organizovala kampanju Potez za oprez, objašnjava predstavnica organizacije Sanja Kljajić.
Da, suština jeste u tome da mi pošaljemo poruku mladim, pre svega mladim devojkama koje su ciljna grupa, oni koji traže žrtve, tako da mi smo zaista i ciljili na te, na brucoškinje, pa i na srednjoškolce, to je srednjoškolke, kako bismo ukazali ljudima da koliko god oni misle da su zaštićeni i da se to njima nikada ne bi moglo desiti, da mogu svakog trenutka postati žrtva bez obzira na to koliko su obrezni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sabor Srpske pravoslavne crkve odbacio inicijativu za kanonizaciju Njegoša. Džavid Šabović iz SDP-a za raskidanje koalicije sa DPS-om. U Bečićima popodne počinje samit biznis lidera regiona. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.